Mūsu slimnīcas robots pacientam vienmēr zvanīs 3 dienas pirms pieraksta. Vispirms tiks izstāstīta pamata informācija par pierakstu, pie kura speciālista, kad un kur ir jāierodās. Pēc tam tiks piedāvāts pacientam 4 izvēles iespējas. Apstiprināt vizīti, atteikties no vizītes, palūgt, lai atkārto informāciju vēlreiz, vai arī atzīmēt, ka šī informācija uz viņu neattiecās, jo, piemēram, var būt gadījumi, ka ir norādīts kļūdaini telefona numurs. Ja gadījumā pacients nebūs sazvanīts, tad robots pacientam zvanīs pēc 4 stundām atkārtoti. Pacientam ir iespēja arī atzvanīt robotam, lai šo informāciju par pierakstu viņš varētu noklausīties sev ērtā laikā un vietā. Tie lielākie ieguvumi no robotizētās atzvanu sistēmas pirmām kārtām ir tas, ka mēs ļoti būtiski ietaupīsim cilvēku resursu. Ja līdz šim, lai atzvanītu pacientiem, mums bija nepieciešama 8 darbinieki ikdienā, tad mēs prognozējam, ka tagad tas varētu būt 1 līdz 2 darbinieki. Otrs lielais ieguvums tas, ka laicīgi saņemt informāciju par to, ka kāds pacients netiek uz vizīti vai izmeklējumu, mums ļauj veiksmīgāk plānot savu darbu un tādējādi palīdzēt pēc iespējas vairāk pacientiem.